lite den.
Ja,
det var jo. Jeg skal være av teamet opp, så det sikkert noen som skal styre showet.
Jeg skal styre showet.
Du skal styre showet?
Ja.
Da vet jeg.
Det var et spørsmål hva du vil ha.
Nei, jeg vil egentlig ha på en sånn dag som litt, jeg skal kunne få litt, men...
Ja, men det kan du få det, vet du. Du skal få det, vet du.
Ja.
Du får det, du ber, og bare sier fra det. Ja,
flott, yes.
Får du ber, ja. Det var jo skummelt å se. Skal du ha litt mer på budsjettet eller noe sånt? Det vel det neste du sier.
Ja, fikk du takket min i går,
ja. Ja, jeg skrev mail til han, så traff vi han her i low battery, ja. Så traff vi han her i stad, så gikk jeg bort og sette meg ved siden av han.
Ja, ja, men da. Ja, det godt. Den funker bra i hvert fall.
Men det var low battery på den andre. Derfor jeg driver skyldig her nå.
Hvor er det lys fremme her nå sånn?
Nei, det dårlig med lys her.
Ja, det går bra.
Jeg ikke noen sånn teknisk ekspert, så hvis man skal...
Du jo.
Du, jeg slår av den der.
Thank you.
Hallo, kan du høre meg? Ja, hjertelig velkommen alle sammen til en samling der vi skal ha fokus på bacheloroppgaven. Det litt todelt. Første delen, oi sant, da skal vi se litt på dere som skal i gang neste semester med bacheloroppgaven og skal få gode tips og råd og hvordan man skal holde dere unna snublefeller og så videre fra tre personer. Som skal si litt om det. De skal ha litt forskjellig vinkling på det, så til sammen så blir dette en veldig god oppstart, tenker jeg, for å begynne å tenke bacheloroppgave og begynne å skrive bacheloroppgave. Så skal dere få ett minutt benstrek i fall det noen som må gå ut, eller så går vi direkte over på utdeling av Eureka-prisen etterpå, tenkte jeg å gjøre. Og det kan være lurt å være her og høre på det, for da får dere litt ideer om hva tidligere årskull har jobbet med, og hva som har ført frem til en virkelig god bacheloroppgave, som er så god at man faktisk får Eureka-prisen. Sett dem og glis prisvinneren her, sier jeg. Ja da. Det er tre stykker som skal ha innlegg nå. Det er Tom Røyse, som kommer fra IMT. Så er det Karen Marie Øvern fra Høyskolebiblioteket. Og så er det Bente Tyrli fra HOS. Så er det bare... Se, vær så god til deg, Tom, først, og så går dere på løpende bånd her.
Ja, hei, hører dere meg? Godt. Mitt navn Tom Røyse, ja. Jeg jobber som studieprogramansvarlig på programvareutvikling. Driver der og sula i 17-18 år nå, og har hatt bacheloroppgaver gjennom alle de årene, veiledet mellom en og fem oppgaver hvert år. Så jeg har en relativt mye erfaring rundt det, og det min innfallsvinkel på å gi dere... Råd om hvordan skrive den gode bacheloroppgaven. For det må jo være målsettingen. Komme i gang med jobben godt og levere varene. Og som det ble sagt her innledningsvis, hør på de som gjorde en god jobb i fjor. Eureka-prisen etterpå. Få med deg det. De har jo åpenbart skrivet en god oppgave. Godt. Starte litt som politikerbasert. Angripe problemstillingen. Spørsmålet jeg får. Hvordan skrive den gode bacheloroppgaven? For det første, du kan ikke bare skrive... Det er nødt for først å gjøre en skikkelig jobb. Bachelorarbeid, det koster, om ikke blod forhåpentligvis, så i hvert fall tårer og svette. Det mye arbeid som står foran deg. Gjøre det på en systematisk og skikkelig måte, og så liksom underveis og avslutningsvis skrive om den reisen jeg har vært igjennom. Så det ikke snakk om å bare skrive en norsk stil og bare få ideer etter hvert. Det kan man gjøre en skikkelig ordentlig arbeid. For mine studenter så handler det i så grad om utvikling, mens andre studier her kanskje mer kartlegging og den type ting. Vær forberedt på jobbet. Det andre, den gode bacheloroppgaven. Det skjer noe magisk i forbindelse med studenters forventninger sånn når de går over i bacheloroppgaven. Da tror plutselig alle at de skal få A. Det karakterskalaen brukes på prosjekter som ellers. Det vurderes på rapporten. Så skrivearbeid er viktig. Arbeidsmåten jeg kan jobbe på, den er grunnlaget for å skrive en god rapport. Men sett deg for all del ambisjøse mål. Men ha noen under realisme i det. Og når dere er grupper, diskuter ambisjonsnivå på forhånd. Dann gjerne grupper med studenter som har så noen under samme forventninger som dere selv, så det ikke blir en konflikt tidlig. Dette er 113... grupper levert på de informatikkrelaterte bachelorstudier i løpet av 2004-2013, og vi bruker karakterskalaen som andre steder. Og da er det for noen helt riktig å sette at ja, vi tror vi skal jobbe mot en CV, og synes det er den gode oppgaven. Mens andre bør jo da legge seg her oppe. Men ha realisme i det. Dere ser karakterskalaen noe mer skyvig til det bedre enn en ren normalfordeling. Ganske naturlig. Det har lang tid å jobbe på. Det setter sammen grupper med ulike kompetanser og blir da bedre enn hver og en. Så det bør være det. Men vi bruker skalaen skikkelig. Godt. Hva er så mitt råd? Jo, følg fjellvettsreglene, sier jeg da. I 1967, så ved siden av at jeg ble født, så var det også en skrekkelig påske. Der 18 personer omkom i Fjell-Norge. Da satte Røde Kors og turistforeningen seg sammen og utformet en del gode regler for hvordan du opptrer i fjellet. Det skulle ikke være skremselpropaganda å si at jeg holder deg unna fra hele, men guide folk som skal ut på en tur som kanskje ikke er så vant. Og dere skal ut på en tur, bacheloroppgavearbeidet, som dere ikke er så vant med å gjøre, og bør da få noen gode knep og hjelpemidler på hvordan dere bør forholde deg på vegen frem dit. Jag ska gå igenom och knyta någon kommentar på varje av de strax, men först visa till ett exempel. Och det är ett råd jag har till dig. Finn en god tidigare bacheloruppgave inom deras fagområde och läs rapporten om. Gör det tidigt. Inte börja med det och stress med det i slutet av april när du aldrig börjar skriva rapporten och sånting. Nej, ta för dig någon tidigare bacheloruppgave rapporter. Gå igenom det systematiskt och se vad jobbar de med, hur har de rapporterat, hur har de diskuterat, vad är det som ligger där. Hör med vägledare, hör med studieprogramansvarig för att få röka ut vad som kan vara goda kandidater för att gå igenom. Inte för att bli som copycat och akkurat skriva på akkurat samma måten, men se angreppsvinkeln. Drismo, de var tre programvarutvecklingsstudenter som för några år sedan vant Eureka-prisen och gjorde en väldigt god jobb i att utveckla en app. Driving Skill Monitor. Läs gärna rapporten. Där de de har varit nästan ner sån mellan 50 och 100 000 från Google Play. Det är inte det de målas på, men de gjorde en väldigt god jobb, kom fram till ett gott produkt och när du gör en god utvecklingsjobb så är det mycket lättare efterpå att fortelle om hur det har gjort det. Så det man kommer fram till nå, det blir inte målt direkt på produktet. Det blir målt på rapporten jag skriver om produktet. Men det är klart att desto mer gott man har gjort till att laga en god applikation eller göra en god kartläggningsjobb för en bedrift eller en organisation, desto lättare är det att skriva en rapport efterpå. Kik gärna på den. Jag ska knyta en kommentar om hur de jobbar efter fjällvettsreglerna. Så går vi på reglerna. Vad är det de säger? Lägg inte ut på långtur utan träning. Träning är deras 2,5 år, bachelor, arbete, olika ämnen, det är träningen. Vi har blivit sent att komma pekepinn och börja jobba nu kanske. Men det är klart, det dannar grundlaget deras. Och det som är poängen mitt, bruk det i arbetet deras. Alltså, när det har övdek på nå, varit det gode på nå, så är det smart att göra en uppgave någon under det fältet och inte på något helt annat. Hvis du har tränat på att bli god på att gå långrenn, så är det inte så smart att göra en uppgave in hanggliding för exempel. Men det här går lite på det här med att gå på tur. Kan vara smart att göra det samman med någon som är någorlunda lika gott tränad som dig själv. Dan grupper där de andra är så någorlunda på samma träningsgrundlag. Nästa, meld fra hvor du går. Ha en plan, inte bara spör vägledare och uppdragsgivare vad vill de att vi ska göra? Spar med dem, sätt upp listor, fortell hur är det vi har tänkt att gå? Hur har vi tänkt att gå de nästa 2 veckorna och hur har vi tänkt att gå på hela turen? Så planlegging, inte för att jag eftertid ska gå tillbaka och säga att ja, vi har fört plan till punkt och pricka så det må vara det bästa, men för att ha bevissthet runt vad det gör underveis. Så meld fra hvor det går, på kort och på lång sikt. Tredje fjällregel, vis respekt för vär och värmeling. Vad i all världen har det med bacheloruppgave att göra? Gör risikoanalyser underveis. Vad är det på dagsmeldinga? Alltså vad är det som kan inträffa närmaste uka? Hur är det vi förhåller oss till det? Och vad är det som kan inträffa i hela långtidsperioden? Diskutera i gruppa. Kan hända att när de upplever att det blåser lite runt gruppa och att det är många inspel om de blir frustrerade eller någonting, ja kanske kan det gå samman då i den uka och samarbeta och jobba tättare på någon. Men i nästa uke som det är mindre skär i sjön och mindre utfordringar i omgivelsen, så delegerar de uppgifter och jobbar var för det. Så jobb på den måten, se på omgivelsen, vurdera risken löpande under hela bacheloruppgavearbetsperioden. Lytt erfarne fjellfolk som mig och andra. Hör på uppdragsgiver, hör på vägledare. Bruk det som en resurs. Inte gå till dem och spör vad det vill ha för nå, men spar med dem. Uppdragsgivare av våre ser i alla fall på, jag pratar ju lite från IMT bakgrund, men vi skriver kontrakt med externa uppdragsgivare att de ska ställa upp minst 20 timmar i löpet av perioden. Så det är en resurs, benytt den. Men inte sitt, kom där bara med lua i hånden och säga att ja, vi har inte helt förberett oss, men har inte däck si vad vi ska göra för nå. Kom och säga att vi har de och de idéer, sånn och sånn har vi tänkt, vad är det deras inspel är? Jobb aktivt, lytte dem. Vär rustet mot vär, är det så här? Uvär, selv på korta turer, deras tur är ganska lång, i alla fall den längsta jag har haft i higgsammanhang. Ha alltid med en ryggsäck med utstyr, och det fjället kräver. Ryggsäcken deres, det de 2,5 årene dere har med ulike emner, ulike fag, dere har lært dere metodikk. Bruk det. Plukk ut de dere finner relevant I den settingen dere har, og bruk det konkret I prosjektet til å strukturere og systematisere arbeidet deres. Det selvfølgelig lov å jobbe kreativt og komme opp med ideer og sånne ting, men sett inn en systematisk ramme. Og ikke bare la humla se ut, så tilfeldigvis havner vi I en eller annen plass. Så bruk den verktøykassa dere har fått, den ryggsäcken dere kan med dere. Og så bruker kart og kompass. Det alltid terrenget stemmer overens med kartet. Men når det kan komme opp I en situasjon da, I prosjektet som det litt kris og det stup ned på alle kanter og sånne ting, så bruk kartet til å manøvrere deg ut av situasjonen og inn på trygt område. Så benytt de elementene, de sikkerhetsanalyser dere har lært dere om, eller de kartleggingsmetoder og den type ting, bruk det aktivt I bacheloroppgaveperioden. Og så dette, ja. Gå ikke alene. På IMT I hvert fall, så gir vi klart råd. Vær 3 på gruppa. Fantastisk spennende. En stor nok gruppe til å være gruppedynamikk. Ha noen å diskutere med. Og oppleve liksom det her konflikter som kan oppstå og sånne ting. Det ikke alle oppgaver som egner seg til det. Så, da, men, så det helt greit å gjøre et bevisst valg. Noen jobber solo, men vær ikke da helt alene I din isolerte øy. Knytt deg opp til andre fagpersoner som jobber innen fagfeltet og sier, kan ikke jeg få komme og diskutere det jeg jobber med bacheloroppgaven med deg? Veilederen må brukes aktivt, medstudenter, den type ting. Det skal være moro, og moro har den mest sammen med andre. De fleste har I hvert fall det. Så ikke la det her være sånn her isolert sololøp. Allier deg, selv om dere I gruppe på 3, allier deg gjerne med en annen gruppe som jobber innen noe av det samme fagfeltet, og utveksle erfaringer og informasjon med noen. Etter hvert, les hverandres rapporter, kanskje teste hverandres applikasjoner, hvis det programvareutvikling som jeg driver med, eller hva det måtte være. Se på de andres brukerundersøkelse, eller hva de ikke jobber med. Hittil så det råd dere bør følge. Her bør dere ikke følge rådet, dere skal ikke snu. Det en skam å snu. Dere skal I mål, koste hva det koste vil, men det kan være greit på slutten å ikke gå opp om den siste toppen som der, den store utfordringen, men heller holde seg kanskje trygt ned I dalen den siste delen, og faktisk få tid til å rapportere om den spennende fjellturen over igjennom, eller bacheloroppgavejobbingen over igjennom, framfor å streve etter å, ja, vi skal få inn det også. Datastudenter har lett for å sitte og programmere og programmere og programmere helt til siste slutt, har de hatt en fantastisk god reise opp igjennom, men de har ikke røkket rapportert om hvor bra den var. Hva skal vi vurdere da? Vi skal vurdere en rapport der de diskuterer, forteller om alternativer de gjorde og sånne ting. På et eller annet sted I reisen deres så vurderte de ikke å gå den ruta, men det og det gjorde at de vurderte at det var litt for farlig, så vært det den veien. Den type diskusjoner skal de ha. Prøver de hele tiden å nå den neste toppen, så rekker det ikke til å fortelle om en god reise nedover igjen. Så bruk tida på slutten til å si at nå jobber vi hardere med å få på plass rapporten. Vi har gått en god nok fjelltur hittil, eller hatt en god nok faglig gjennomgang hittil, til å fortelle mye spennende om den. Siste, grav deg ned I snøen. Det skal du ikke gjøre. Ikke isoler deg hvis det I trøbbel. Jobb sammen med andre folk. Da har jeg brukt mine 10 minutter og litt over det. Lykke til på reisen. God fjelltur. Takk.
Ja, morgen. Jeg heter Karen Marie. Og jeg underviser I oppgaveskriving. Jeg skal gi deg noen få tips til prosessen, men ettersom jeg ikke hører til en av avdelingen, så blir det jo litt mer sånn generelt, kanskje, sånne råd og tips fra min side. Men jeg håper det går greit. Det første, dette det sier seg egentlig selv, men grunnen til at vi stresser litt at veldig mange ikke gjør det. Veldig mange venter alt for lenge. Kom I gang nå med en gang. Selv om du kanskje ikke har fått noen ordentlig veileder enda, så lønner det seg å begynne å tenke på tema nå med en gang. Det jeg pleier å anbefale deg at de følger meg I den faglige diskursen som foregår. Så for eksempel, gå til noen av fagbladene deres, radiografen, sykepleieren, ja, alt mulig rart som hører til deres fagkrets. Så går de inn der og sjekker hva det som egentlig diskuteres I feltet nå. Det e-bøker? Det mobile first? Det, vet ikke, desinfisering av sår? Ja. Hva det som liksom inn nå? Det noen steder der det høl I forskning, så det ofte lurt å gå på det. Og nå det ingen som forventer av en bacheloroppgave at det skal være på doktorgradsnivå. Det det ingen som forventer. Men det jo ofte der at det ligger veldig mye spennende akkurat I den der, der det liksom mangler noe. Der det et høl I forskningen. Der ligger det veldig mye kult. Noen skal utvikle et nytt produkt, og da det jo veldig lurt å bruke den bedriften som skal ta I bruk dette her produktet. En ting som jeg ikke kan få stressa nok, at det blir alltid bedre bacheloroppgaver dersom du faktisk interessert I hva du skriver om. Det altså, det skinner litt igjennom hvis de bare gir pokker bare for å få en karakter. Det skinner litt igjennom. Så velg et eller annet som de interessert I. Det et godt tips. Så gjelder det å ta et valg og holde seg til det. For det veldig, veldig ofte, hvis det kommer sånne gråtende studenter inn på kontoret mitt, så det fordi de vingler. Sånn. De kom midt I løpet, og så de at det var for stort, eller for lite, eller feil. Og så valgte de på nytt, og så blir liksom hele prosessen feil. Kjem skjevt ut. Så ta et valg, stick to it. Det finnes veldig mange folk som kan hjelpe deg, og de synes at de skal være flinke til å bruke. Den faglige veilederen har stor erfaring og bred kompetanse, og vil kunne hjelpe deg når de skal finne tema, og ikke minst selvfølgelig hjelpe deg I prosessen. Bruk veilederen deres tidlig I prosessen. De har mye mer bruk for veilederen på begynnelsen og på slutten enn deg. De kanskje har I midten, når de liksom inne I en sånn god arbeidsperiode. Så bruk mye starten, for det sparer deg liksom mange problemer senere. Jeg bruker alltid et tankekart når jeg skal komme I gang med ting. Jeg hatet det på videregående, og så tok det liksom en stund inn I bachelorløpet mitt før jeg skjønte nytten av det. Det veldig egnet for å finne ut hva de allerede kan om noe, for de ikke helt blanke. Det kan alltid noe med tema. Så setter jeg ned og skriver hva de kan, og så ser du om de klarer å liksom bokse dette her sammen til at å, ja, den hører sammen med den, eller ja. Det kan de gjøre på papir, eller så finnes det mange applikasjoner som kan hjelpe deg med det. Ja, der vi den. Finn informasjon! Ok, folkens, dette tar alltid, alltid lengre tid enn de tror. Så de må komme I gang med en gang. Og det mange forskjellige informasjonskanaler de skal forholde deg til. Men de fleste av veiledere deres vil nok anbefale, noen vil insistere kraftig på at de skal bruke vitenskapelige artikler. Hvilket de ofte finner enten I en av databasene våre, som de finner på hjemmesiden til biblioteket, eller vi har for eksempel Google Scholar, eller vårt nye Discovery-verktøy som heter Oria, som de også finner på høyskolens, eller bibliotekets forside. Så oppsummer, hva det du kan fra før? Hva det du trenger å finne ut mer om? Og så setter du en støte der du trenger å finne ut mer. Ikke sant? Så må du lese og vurdere kvaliteten av det du leser, og notere ikke minst. Ellers husker du ikke noe. Jeg husker ikke hva jeg søkte på I går. Helt borte. Og sånn kommer det til å bli for deg også. De må ta gode notater. Kanskje de må gå tilbake og justere problemstillingen deres. Et tips med hensyn til det at de bruker et dokumentasjonsskjema. Det gjelder uansett hvilken avdeling de skriver for, eller på. Dette har noe med at vi klarer ikke å huske hva det vi har, og så blir det veldig tilfeldig hva vi finner. Ikke sant? Dette som når du går inn I Google og så tar jeg prøvelykken. Ikke noe problem med det, vanlig, men I forbindelse med denne oppgaven som skal ha et mye mer strukturert tilsnitt, så må de huske på at de bruker de samme ordene på mange forskjellige databaser eller søkemotorer, sånn at de har en idé om at de har dekket et område relativt bra. Dette et sånn, bare en, et eksempel på hvordan det kan være. Den malen til den søkedokumentasjonsskjema som jeg brukte nederst der nå, den ligger på oppgaveskrivingssiden vår under nyttige dokumenter, hvis de ønsker å være det. Det skinner veldig gjennom når de har brukt det på den første siden av de fant I Google-søket deres. Kan jeg bare si det? Jeg sitter og retter 100 oppgaver nå. Alle har brukt en av kildene som ligger på det første du får opp hvis du søker på en viss ting på Google. Og det ikke noe å gjøre med det, det en god kilde, men det ikke alltid at det blir ikke helt riktig. Så ikke vær helt fornøyd med det første du finner. Leit, grav, søk, vurder. Neste du gjør at du grupperer kildene dine etter mening. For eksempel, Hansen og Olsen, de mener at de bor her, mens Jensen og Nilsen, de mener at de bor her. Sant? De står på hver sin side av en diskusjon, for eksempel. Det alltid interessant hvis de klarer å finne noen som krangler. For da blir diskusjonsdelen deres så himla mye bedre. Eller de kan for eksempel gruppere dem etter hvor de skal inn I teksten. Hansen og Nilsen skal inn I resultatbiten, Jensen og Johansen skal inn I metodekapitlet, for eksempel. Det lurt å av og til skaffe seg en kaffe, og så gå ned og lese gjennom hele oppgaven som de har skrivet, fra begynnelsen til slutt. For da det så mye enklere å oppfatte hvor det det mangler ting. Kom for all del ikke med påstander som de ikke har belegg for. Hvis de kommer med en påstand at verden sånn og sånn, da må de ha et grunnlag for å hevde det. Enten fra egne data, det noen som skal ha det, eller I litteraturen for dem som skal skrive litteraturstudie. Det å skrive en bacheloroppgave handler om å gjøre ting I sirkler. Dette ikke en linjær prosess. Du kan liksom ikke bare begynne på introduksjonen og så bare skrive alt igjennom til det ferdig. Du må gå tilbake, redigere, slette noe. Slette vanskelig, så det må du øve deg på. Skrive mer, og så flytte det, kanskje redigere det, og så hele tiden omarbeide. Det litt vanskelig, men det må du bare øve deg på. Så, dette veldig viktig. Det forskjell på plagiering og juks. Det ikke nødvendigvis det samme, men dessverre så tar vi noen litt for ofte, mener vi da. Det forskjell på plagiering og juks, for det plagiering, altså å skrive av andres tekster uten å ha en kilde for det, eller uten å skrive inn kilden, kan være unintentional, som sier, de mente det ikke. Bare glemte det, eller visste ikke at de måtte eller noe. Mens juks alltid intentional, det mente de. Men det tre prinsipper som de kan bruke for å unngå dette her. Og det ser litt sånn barnslig ut når det står oppe der, men det viktige prinsipper. Når du sier at du gjorde jobben selv, så gjorde du faktisk jobben selv. Når du bruker andres ideer, verker, så siterer du skikkelig både I teksten og lager en god henvisning I litteraturlista. De to første her, de handler om plagiering. Det tredje prinsippet når du bruker datamateriale som du har fra andre for eksempel så behandler du det rettferdig og sannferdig det gjelder også hvis du har egne data og prøver å legge ord I munnen på folk du har intervjuet eller at du prøver å vise at spørreskjemaene bygger under din problemstilling og sånn det juks rettferdig og sannferdig. Disse tre prinsippene, hvis det noe de husker for disse 10 minutter her, så ønsker jeg at det de tre prinsippene som de skal huske. De får litteraturhenvisninger på slutten selvfølgelig. Man må gjøre som man preker. Så da kan de gå til den boka hvis de ønsker å vite mer om det. En god struktur hjelper deg og leseren. Imrad-strukturen veldig vanlig. Introduction, method, results and discussion. Men det ikke alltid at rapporter, for eksempel etter programvareutvikling, nødvendigvis hører til det, men det en vanlig internasjonalt anerkjent struktur, som jeg vil oppfordre alle som ikke har andre planer om å bruke. Higg har et reglement som de skal sette deg inn I og følge regler. Der står det alltid fra hvilke prinsipper som gjelder, hvilket ansvar vi har og ansvar dere har, og for eksempel formateringsgreier. Som hvilke fonter som godkjent og alt mulig det der. Spør om hjelp når du trenger det. Helst. Det siste jeg skal si at Vi har support for EndNote. De kan spørre oss om hjelp til søk og kildekritikk. De kan spørre om hjelp med litteraturlister, eller for eksempel tilgang og fjernlån og alt det der. Må de bare gjøre, men husk på at det kan hende at de blir henvist til selvhjelpemidler på webben vår, eller på YouTube-kanalen vår for eksempel. For det fryktelig mange av dere, og så det veldig få av oss, og så skal alle de levere på samme tid. Og det litt av problemet. Så kan hende vi henviser deg til andre hjelpemidler. Men i utgangspunktet så tilbyr vi support på veldig mye. Så jeg vil bare håpe at de får en god prosess, og at de føler at det artig og interessant å jobbe med det. Takk for det. Da det Bente neste.
Hei, god fredag. Da skal jeg skynde meg og prøve å si noen velvalgte ord på slutten. Da. Spesielt rette mot kommende kandidater bachelor I sykepleie. De mange her, noen her I dag, fra 12 heltid, 11 deltid, som skal I gang fra desember. Og vi har jo da nå eksamensformen litteraturstudie, og den en ganske innadvendt eksamensform vil jeg våge påstanden om. Her det ikke så mye fritt spillerom. Vi har ikke noe samarbeid ut mot praksisfeltet når det gjelder den bacheloroppgaven. Og jeg kaller dette her jakten på den gode bacheloroppgaven I sykepleie, for det jo den vi på jakt etter. Både de som studenter når det gjelder karakter selvfølgelig, og vi som veiledere alltid like spent. Nå har jeg holdt på med dette her I nærmere 25 år, og vi har jo 60 grupper hver vår som skriver bacheloroppgaver. Og da, pluss at vi har en utsatt eksamen på høsten, sånn at jeg, ja, det blir vel en sånn 10-15 oppgaver I året, så jeg har jo en del erfaring, men vi har skiftet oppgave, altså eksamensform. Akkurat nå holder vi oss på denne her litteraturstudiesaken. Jeg kikker litt på dette her med kriterier for vurdering av oppgaver til Eureka-prisen, og så på hva som blir vektlagt der, og da sto det sånn, litt sånn røffelig da, at vitenskapelig kvalitet skal telle 40%, innovasjon, kreativitet og dristighet 30%, nytteverdige resultater for forskningsfeltet, praksisfeltet og for øvrig 30%. Så har jeg satt noen litt sånn utromstegn, spørsmålstegn med dette med innovasjon og kreativitet og dristighet når det gjelder vår eksamensform for bachelor sykepleie da. For som sagt så vi ganske introverte når det gjelder dette her med et litteraturstudie. Det blir eksamensgruppa, PC-en, databasen, arbeidsrommet, noen utfarter til biblioteket og veiledning, men ellers så på en måte så ber vi deg gå inn i en sånn tenkeboble. Utvikle et godt forskningsspørsmål, og oppgaven da å besvare det spørsmålet gjennom den litteraturen de finner, analysen og alt dette her I en veldig sånn regelbunden, systematisk gjennomgang. Så det jeg vil si oppfordre til å aktivere evnen til logisk, analytisk og kritisk tenkning. Det ikke holdninger, ferdigheter, refleksjoner I det hele tatt rundt hvem du blir som sykepleier vi ute etter nå. Det faktisk på en måte å lære seg å beherske metoden litteraturstudie. Det vi sikter mot jo å prøve å finne nye innsikter om et emne med den evnen de har til å finne fram til relevante forskningsstudier, vitenskapelige artikler som blir publisert i x antal internasjonale tidsskrifter, ikke sant? Og, der, og vi ser etter om det, hvilken evne de har til kritisk og granske metodisk kvalitet, resultatet og overførbarheten av det resultatet de finner i studier til deler av aktuelle deler av praksisfeltet. Så det er klue å finne fram til 5-10 relevante artikler, analysere dem, sammenfatte dem og drøfte dem og vise at at de tydelige i drøfting av resultatets betydning for standarder og kvalitetsutvikling i praksis. Så det dette her med sykepleierstudenter, skal de ikke være kreative og dristige i det hele tatt? Da. Sånn som jeg ser det, og vi et veilederteam på sånn cirka 10 ansatte på seksjon sykepleier som jobber med dette her. Mitt syn at vær kreativ, original og gjerne dristig når de tenker ut problemstilling og hensikt med litteraturstudiet. Men i resten i gjennomføringen her så det jo metoden litteraturstudiet som vi underviser mye om i emnet har jo faste framgangsmåter som, som vi vurderer om de greier å holde deg til. Og tenk praksisnært og klinisk. Hva det avdelingen opptatt av? Hva praksisfeltet opptatt av? Hva har de sett? Hvor behovet for fagutvikling, endring, nyvinninger i praksis? Og samfunnet for øvrig når det gjelder helse og sykepleie da. Så i forhold til dette her kriteriet for oppgave, så det jo absolutt, for en god bacheloroppgave som kan vinne en Eureka-pris, så det jo absolutt store krav til vitenskapelighet. Jeg oppfordrer til å lese allerede nå, begynne å gå inn i Nursing Journals og lese systematiske reviews, og se hvordan de bygd opp. Og at vi bruker denne metoden, litteraturstudiet, nå det jo, vi jo på en måte i, det en trend i tida at det med kunnskapsbasert praksis finner fram til best practice og dette her med pasientsikkerhet i helsevesenet og spesielt innen sykepleiefaget, at det et veldig fokus på det. Og vi slutter oss mye til den tankegangen. Så har jeg prøvd å liste opp litt grann hva hva skal til i den nåværende eksamensformen vi har? En søkbar, klinisk relevant og praksisnær problemstilling gode stikkord. Og da vet jeg ikke om jeg helt enig med Karen Marie i det med hull i forskningen, for det at hvis de har en problemstilling der det faktisk store hull, lite publisert, lite forsket, gjort få studier, så vil de nok måtte snu lite grann og finne fram til en hensikt en problemstilling som faktisk gir, gir treff i søka deres, så at de får de 5-10 relevante artikler som de blir bedømt på da. Så vil jeg børste litt støv av dette her med, hører de meg? Ja, prater jeg for høyt? Jeg kan sikkert gå vekk fra mikrofonen egentlig. Høy arbeidsmoral. Med det så mener jeg rett og slett, for å stikke fingeren litt bort i et kveksbord kanskje, men veldig mye ekstravakter, beholde en jobb med sånn anvær helg pluss, 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 kanskje ikke det helt riktige for perioden våren. Dette her med systematikk og orden, det et absolutt must. Dette her med, har jo andre vært inne på, å finne personer, vi sier 2-4 i gruppen, der, som de stoler på, og som de tenker at det kan gå an å samarbeide med gjennom hele prosessen, for det ikke til å unnslå at vi har en del gråt og tenners gnissel på vår kvinnedominerte avdeling, der folk kanskje fortere tar til tårene enn andre plasser, på grunn av at grupper kollapser. Så vær nøye og begynn absolutt å tenke hensikt og gruppe. Benytt veiledningstilbudet konstruktivt og les. Dette her det ressurslitteratur på emnet, står i undervisningsplanen, og dette her ikke et sånt, en bacheloroppgave ikke noe der du leser litt sånn fragmentert her og der. For å, når du først i gang. Han må være opplest på metoden litteraturstudie, ikke sant? Følg forelesninger. Vi har veldig lite dårlig fremmøte på veldig mange forelesninger på seksjon sykepleie, ikke minst I tredje studieenhet. Og det kan selvfølgelig altså dårlige forelesere, lite interessant, dette her kan jeg lese selv og så videre, men jeg vil bare si at vi har staffet opp timeplanen med førstekompetente og professorer hele vegen, og jeg blir litt sånn rådvill I forhold til studenter som da har en slags form for, altså dette her kan jeg finne ut selv, det noen, vi har satt opp noen ressursforelesninger og bruk dem. Dette her med å beherske akademisk skriving jo en kunst som må inn I bildet her også. Så har jeg bare tatt med et very first requirement fra vår urmoder. Da. Og dette her har, det hun sier her, har veldig mye å gjøre med at vi, for å legitimere at vi bruker dette her med å gå inn og finne studier som viser best practice. For det at vi har med liv og helse og pasienter å gjøre, vi kan ikke finne opp en eller annen app og teste ut på noen I denne sammenhengen her. Vi har andre sårbare grupper. Ja, jeg har visst vært veldig opptatt av Nightingale her, da, men dette her med notes on nursing, what it is and what it is not, ganske viktig. Vi krever I skissen at de redegjør for sykepleiefaglig relevans, og får veldig mange spørsmål om hva det betyr. Men altså, vi skal ikke bli leger, vi skal ikke bli paramedics, vi skal ikke bli ergoterapeuter, fysioterapeuter, eller antropologer, psykologer, I det hele tatt. Vi skal problemstilling av hensikten må ha en sykepleierrelevans og komme ifra vårt fag. Nå må jeg snart være ferdig. Ja, jeg var det. Så nå har jeg sikkert brukt langt over 10 minutter. Hadde jeg det, Gro? Bob. Ja. Og så hvis jeg har vært litt sånn modelig, litt sånn formanende eller noe, så ta de beste mening, for vi vil dekke veldig, veldig vel, og vil gjerne si noe om muligheter og begrensninger, så det det jeg prøvde å gjøre, om jeg da var litt, litt sånn pekning innimellom. Lykke til I alle fall.
Tusen takk til Tom, Karen Marie, og Bente. Det som vi skal gå over til nå, det utdelingen av Eureka-prisen. Og jeg sa at det skulle gi, det mulig at noen må gå nå, men jeg oppfordrer dere veldig til å høre på det, for gruppen selv skal få lov å si noe også om hvordan de må jobbe og hva som ligger I oppgaven. Så det kan være veldig lærerikt å høre på det. Men jeg skal være stille I 30 sekunder, så de som må gå skal få lov til det. Jeg har sagt det. Da tenker jeg at vi skal starte opp igjen. Da har vi fått lufta forsamlingen litt. Okay. Eureka-prisen deles ut til de beste bacheloroppgaver ved hver avdeling siste studieår. Den enkelte oppgave kan være utført av en eller flere personer som deler prisen. Formålet med prisene er å fremme kvalitet I bacheloroppgavene. Og I tillegg til vitenskapelig kvalitet, som I stor grad reflekteres gjennom oppgavens karakter, så ønsker også høyskolen å oppmuntre studentene til å legge vekt på innovasjon og praktisk anvendelighet I sine oppgaver. Innmeldingen til det her, eller nominasjon til å få prisen, det gjøres av det enkelte fagmiljø på hver avdeling. Så det meldes altså inn flere oppgaver på hver avdeling. Og kåringen, den gjøres av en FoU-komitee på den enkelte avdeling, basert på innkomne begrunnelser fra de ulike fagmiljøene. Prisen som deles ut, det en pris på kroner 10.000 for beste oppgavebesvarelse på hver avdeling, samt et diplom og litt blomster. Selvsagt.
alle oppgavene, uansett hvilken avdelingstilhørighet de knyttet opp mot, blir bedømt ut fra følgende kriterier. Det første hovedpunktet, det vitenskapelig kvalitet. Herunder ser man på om problemstilling